galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
galab arbaca bisha ogosno waa 16 sanadkan waa 2017ka waxaan ka digsanaysaa mujraha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter baan iyo bukana VOA somali.com dadka galabta waxa uu wadaagay ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtan waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ka jawaabta cabasho ka soo yeertay ganacsato dhalinsan howlaha dekedda Berbera tan iyo markii lagu wareejiyay shirkadda DB World.
Shirkii la soo xidhi jiray in maraakiibta iyo alaabta kale ee jeneen ee leen caqabad banaa gashay.
Waxaa kaloo aad degsan doontaan warbixin aan uga hadlayno sida ay ugu diyaar garoobi karto Soomaaliya doorashada 2020ka iyadoo wax ka baranaysa doorashadii ugu dambeysay ee ka dhacday dalkaasi Kenya.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad maqli doontaan.
Tolmooni hadal waa inuu tol u dhexeeyay tuuskii xun iyo wiil yar waa la isla tiisaa taabka lagu furi haddii kibir ku taabtaay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Mareykanka oo soo saaray warbixin caalami ah oo sanadkii mar uu kaga hadlo xorriyadda diimaha adduunka.
Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo xilal sare uga soo qabtay Soomaaliya oo Mareykanka ku geeriyooday xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dib ugu laabtay dhaleecayntii uu jeedinayay labada dhinac ee sabtidii isku dhaca uu ku dhexmaray magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia kadib markii Isniintii uu soo saaray qoraal uu ku dhaleecaynayo kooxaha naasiyiinta taageersan cadaanka cunsuriyiinta ah iyo qolyaha loo yaqaan KKK isagoo ka gaabsaday inuu sheego dadkii dhigaya banaanbaxa ka soo horjeeday kooxahan xag jirka ah. Trump oo dhex taagan dhismihiisa New York ee Trump Towers ayaa ka hadlayay dhismaha adeegyada bulshada talaadadii shalay, balse shir jaraa'id ayaa oo halkaasi ku qabtay ayaa durba waxa uu noqday qaylo u dhaxaysa madaxweynaha iyo wariyaasha kuwaasoo dalbanayay inay ogaadaan sababta ay ugu qaadatay laba cisho inuu isticmaalo ereygan dadka naasiyiinta taageersan iyo KKK iyo cadaanka xag jirka ah. Dadka ka soo horjeeda Trump ayaa sheegay in qoraalkiisii ugu horeeya uu ahaa mid daciif ah oo ku guul dareystay inuu cambaareeyo cadaanka xag jirka ah isagoo magacooda sheegaya halka uu ka isticmaalayay labada dhinac.
Dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa maanta bilaabaya wadaxaajood dib loogu habeynayo heshiiskii ganacsi ee nafta ee sanadkii 1994 ay wada gaareen, kaasi oo ka mid ahaa waxyaabaha uu madaxweynaha Mareykanka Trump sida weyn diiradda ugu saarayay markii madaxtinimada uu carargay. Trump ayaa ugu yeeray nafta heshiiskii ugu xumaa ee ganacsi ee taariikhda soo mara iyo in uu keenay in shaqooyinka uu u raro Mexico iyo dhaqaale xumo soo wajahday Mareykanka. Wadaxaajoodayaasha ayaa waxay yeelan doonaan kulanno badan oo ay isku day doonaan in isbedelo iyo dib u habeynba ay la yimaadaan qasdigu uu yahay in hawsha ay soo afjaraan dhammaadka sanadkan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kanada Chrystia Freeland ayaa shalayta oo talaada ahayd waxay sheegtay inay rajeynayso wadahadal ay miro ka dhashaan ka hor inta aanay la kulmin Washington aysan kula kulmin wasiirka dhaqaalaha ee Mexico Villarreal. Sarkaal ka tirsan ganacsiga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay wariyaasha in Mareykanku uu doonayo heshiis ganacsi oo isku dheelitiran oo gacan ka geysan kara kobaca dhaqaalaha Mareykanka iyo shaqooyinkaba.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Mareykanka ay weli diyaar u yihiin wadahadalo inay la yeeshaan Kuuriyada Waqooyi iyadoo Kim Jong Un uu dib u dhigay hanjabaadiisii ahayd inuu gantaalo ku weerari doono jasiiradda Mareykanka ee Guam. diblomaasigan sare ee Mareykanka ayaa sheegay in diblomaasiyadu ay keentay fursad isagoo ugu baaqay Pyongyang inay joojiso tijaabadeeda gantaalaha balistiga iyo nuclearka ka hor inta aysan bilaaban wada hadalka ku aadan sidii gacanka Korea looga dhigi lahaa midka caaga nuclearka. Wakaaladda wararka rasmiga ee Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa talaadadii waxa ay sheegtay in Kim uu eegayo in Mareykanku ay sameeyaan tallaabo doqonimo ah ka hor inta uusan gaarin go'aankiisa kama dambaysta ee ku aadan inuu gantaalo ku weeraro jasiiradda Guam.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaane ayaa sheegay in uu jecel yahay inuu sii socdo heshiiska caalamiga ah ee la gaaray sanadkii 2015 ee ku saabsan barnaamijka nuklearka, laakiin haddii Mareykanka uu sii wado ku goodintiisa cunuqabateynta si dhaqsi ah Iiraan ay u soo noolayn doonto barnaamijkeeda nuklearka ah oo weliba heerkiisu sarreeyo. Isagoo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa ayuu Ruuxaane u sheegay in Mareykanku aanu ahayn saaxiib wanaagsan. Labada dal ee Mareyka iyo Iiraan ayaa midba kan kaleeto waxa uu ku eedeynayaa inuu ku xadgudbayo heshiiska nuklearka. Heshiiskaasi ayaa waxa uu dhigayaa in Iiraan ay xadido barnaamijkeeda. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay halka aad weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Qaar ka mid a ganacsatada wax kala soo diga dekedda magaalada Berbera ayaa waxa ay ka cawdeen adeega waqtigan ee dekeddaasi, waxaana ay sheegeen in aanay shaqada dekeddu kala socon, taasina ay keentay in alaab badan oo dekedda timid weli ay ku xandhiban tahay. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kariya ayaa arrintaas waxa uu ka wareystay wasiirka ganacsiga Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed, wuxuuna ugu horeyn wax ka weydiiyey cabashada ganacsatada.
Runtii horta aad iyo aad uad mahadsan tahay, way jirtaa cabashada ganacsatadu. Waxaanay runtii ay daaran tahay waxa weeyaan waxay ka cabanayaan sharkii lasoo xidhi jiray in maraakiibta iyo alaabta kala bixi jireen leeyihiin caqabad banaa gashay. Marka halkan waxaan kaga baxnay saddexda wasiir, wasiirka maaliyadda, wasiirka arrimaha dibadda, yaaniga wasiirka ganacsiga. Marka xaaladii waan u kurgalnay, waan u tagnay, runtii caqabadaas way jirtaa inay dekeddu maxay ahaytay sidii hore marka loo eego imika iyo sidii berigi hore aan jirtay, inay efficiency-gii amba maxay ahaytay habkii socodku alaabta iyo raridda iyo rogiddu runtii ay imikaad muddeen hoos u yara dhacday.
Sababta marka ay hoos ugu dhacday waa maxay?
Sababta hoos ugu dhacday waxa weeye waa taanu tagnabay baa ahayd meesha. Marka sababta hoos ugu dhacday waxa weeyaan runtii laba arrimood. Marka mid waxa weeyaan horta the system baa jira cusub oo la galay oo dib u eegis, inagoo system ku shaqeyn jirnay. Marka systemkiina horeen ku shaqeyn jirnay wuxuu ahaa system laga shaqeysiinayo maxay tahay shaqaalihii ama staff la doorkii oo cid gacanta ku hayso dee runtii xoog u shaqeysa oo aan safety iyo waxyaalihii kale standardada caalamiga aan loo yeeginay, laakiin dee ruuriddii iyo ragiddii adu system ad runtii oo degdega ayuu ahaa. Laakiin systemkii degdega ahaa qodan DBL waxa yidhaahda system standard aan leenahay, waxaa ka mid a mararka qaarkood xiliyada dabayshu dhacayso oo kale iyagu alaabta waa la hakiyaa. Waxaa kaloo iyaduna ka mid a maxay tahay maraakiibtii markii hore markuu markab soo istaago priority kamitano kale markabka sida containerada, haduu kun container sido markabka kale waa lagu saari jiray, waayo containeradu waxay ku xisaabtama waa waqti raatiibaan iyaduna ku dhidu jiray. Marka maalintii dhaweyd runtii markaan tagnay aan isla eegnay problemkii, markaa waxaan ku xalinay in guddi loo saaro oo qoladii DBL markaan wareysana waxa noo sheegay in iyaga ku dhowda ay wax bedelayaan. Guddida waxaa ka mid ahaa inay wada shaqeyn fiican wada yeeshaan oo ku dhido xagga wada shaqeynta, maxaa tiri in DBL iyo qoloyinka kale xoga xoga aad mooda in carqalada ka jirtay. Tiina aad markaa waan soo dhameynay, waxaan isla soo afkarnay ganacsatadii iyo agencieskii iyo qoloyinkii kale stakeholderska dhammaantood in ay danta u guuda jirto inay baashan efficiency-geedu fiicnaado xoogna u shaqeyso. Runtii waxaana dawo sabab markaa arta qalabkii oo aan weli dee maartay qalab soo wada gaadhin, marka DBL qalab ma soo sababay leeyihiin arrintaas ayaa jirta.
Qaar ka mid a ganacsatada ka ganacsata dekeddu siday ku sheegeen warqad idinka idinku socodsiiyeen waxay sheegeen inay dhowr jeer hore dac idinkala hadleen oo cabashadooda idin soo gudbiyeen, islamarkaana haddaan arrintooda wax laga qaban 18-ka bisha wixii ka dambeeya ay go-aan qaadan doonaan. Arrintaa xalkeedu muxuu noqonayaa?
أظنيو إن أرض مرك حقيقة لدونيو إن كان حستدا يو إتشنس كبار وده حضرناي وحنو سلكرنا يو حويان دولة دنا ده يدو دولة عم بعانو عنو كسر شيء إن إفشنسي كده كده في عنادو لكن وحنو ضد كنا قرش أح ما أنت أيو ده برصاب كيو قدميه يجيب كده تراني حبكي معني وحويان ما دام ماشوا ده سيستم عصبي مكيم سيستم كان عصبون ما دام والقفص وباهي هاي إن نجو إنت أنا مك أي صعاتهم حياتي ألعب بدعات حنيمان تاعي كدي بانوس ما إني سيد شقادة وعيو صعنة سيد واستفاد دورن ككورو كتري وحنا كنا لي سيد شقادة صعنة شقتي هراء وحبطة هلاقي بدلو صعات شقادة سيد هوا صعاتهم مركا أنا وحنا كوجا يدو شقادة إن مك مثل ما كنا مركا لها اللي برا سابك مركب تقار رجع فري كويل الصور حري أصل إيش قادة سيد وعيو في عن تو دان تاع مركا عادي لي هندي إن وحكلا سوق قدي وشي كرا لكن كل بانو وقناستو حنلا بلانسان نهاي محيطي معلنة خميستا وقناستدي ووين هلغاني تشوكتا مانا اوغيانو قناستو دي مكالي عمبا عبشتا سو تشيدي سولي ان ارنكي ونكبحنا عمبا واندي كتناسوني مجمحينو
كاسي وحاو وحاو وزيركا قناعسيقا سومالي لان عمر شعايب محمد وقو رما يوريها فيا ويدا برقد محمود كاريا galabuna xandigistiyal dalka kenya muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa markii ay doorashada ka qabsuntay ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyo laga soo horjeedo dib u doorashada madaxweyne uhuru kenyatta inkastoo mucaaradku ay ka murmeen natiijada haddana kormeerayaashi caalamiga ahaa ee doorashada eegaya waxay ku tilmaameen mid si xalaal ah u dhacday Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ee taariikh ahaan ku faana inuu yahay dalkii ugu horeeyay laba madaxweyne ay si dimuqraadi ah oo nabdoon xukunka ula kala wareegan. Doorashada Kenya waxay ku soo beegantay iyadoo Soomaaliya 2020 loo madlan yahay in la qabto doorasho qof iyo cod ah. Aqoonyahanka kala duwan ayaa ka hadlay casharada ay Soomaaliya ka baran karto doorashada Kenya. Wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Wadamada bariga Afrika ayaa inta badan waxa ka dhaca doorashooyin la sheego inay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda kuwaas oo ay ku tartamaan masuuliyiinta markaasi uu waqtiga ka sii dhamaanayo iyo xubno kale oo doonaya inay hoggaanka qabtaan inkastoo si guud loo sheego in doorashooyinka madaxtinimo ee ka dhaca qaarada Afrika gaar ahaan kuwa bariga Afrika ay ku saleysan yihiin habka dimuqraadiyadda haddana waxa marka la gaaro xilliga natiijada doorashada soo ifbaxa muran iyo buuq badan oo sababa in dhiig uu ku daato kuwaas oo dhexmara taage riyaasha labada dhinac ama madhinacyo hubaysan oo kala taageersan labada dhinac dalka Kenya waxa inta badan lagu tiriyaa wadanka ugu horeeyo ee dhanka dimuqraadiyadda ee geeska Afrika 8 bishan waxa guud ahaan dalka Kenya ka dhacay doorashada guud ee madaxtinimada dalka taasoo ay ku tartameen labada xisbi ee Jubilee iyo xisbiga Isbahaysiga NASA waxaana dadka sida dhow la socda arrimaha doorashada Kenya ay sheegayaan in marka loo eego dhanka xamaasada iyo habkii loo soo agaasimay doorashada Kenya ka dhacday ay aad uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee wadanka soo maray dalka Soomaaliya oo jaar la ah dalka Kenya isla markaana muddo badan oo dagaal la sokeeyo ku soo jiray waxa uu ka mid yahay wadamada aysan wali ka qabsoomin doorasho qof iyo cod ah waxaana dawladda Soomaaliya ay sanadka 2022 ay qorsheynaysaa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah oo ku saleysan habka dimuqraadiyadda haddaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya su'aashaasi waxaan weydiiyay abukaate Zakariya Maxamed Yuusuf oo ah sharci yaqaan bartay arrimaha sharciga iyo dastuurka
in muhiimada aan arki karo waxay tahay xanaaka dimuqraadiga in Soomaaliya ka korsan karto xanaaka dimuqraadiyadda oo loo dabaqay ee laga siiyay dadka in ay ayaga rabitaankooda cadeey rabaan ay ku soo qashaan cadeey rabaan ay ku doortaan وتعمد مهمة إيه ندع نجنا فرقة السنة إلا يستناك إلا يماتنا أنا نهيل كلنا وصد ديمقراطك إيه أو حر إيه نوقفك أتكي شو ديتو ورد مدى اسم داك بركرنا واي مدى لبالك بركرنا وحاي أو إيه موقف أيتاي حمانك إن لوسن يدور شفا إن لا دمائستر أو دمائستر كبركا كهلا ينا أيتاي إن قدية دي ku koosi oo gobolada dastuurka aadi lahay waxaan system koodi la dhigay
Soomaaliya waxa inta badan loo tixgeliyaa inay tahay wadankii ugu horeeyay ee wadamada saxaraha Afrika ka hooseeya ee ay masuuliyiinteedu xilalka kula kala wareegan si nabadgelyo taasoo inta badan siyaasiinta Soomaalidu ay sheegaan in dimuqraadiyadda Soomaaliya ay tahay mid soo jireena Dr. Sadiq Eno waa wasiirki hore ee caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland
سومالیا دورشادو هرتز سیده دو هاوشان دموکراتیا دلله ماها درلی سوگری جاکد انتمال لگ سوق آدو داد کلوگری دلله آکی نمان کاما دموکراتیم اما لگ سیبای دلله آدیکتاتور دموکراتیا دو دکان تاریخ له و رئر وال بسی ایو قاتن تاریخ سوگری نسل کوایی محور که دن او حاویه تلادی این لوداگو وسن قف كليا تلادا اسكا ييرا سوماليدا مرك تاريخ ديدا اركان مفيرينو هنان كان تلا وداغا ديموراديادا waxa weeyo waa wax geel jirteen iyo baadiyaha dadkii deganaa beeraha falan jiray dhaqankooda ku saleysan geed bay isugu iman jireen hadalkay qaybsan jireen system ba jiray hatta hadalkay u qaybsada system ba jiray lagu kala dambeeyo natiijada ay ku gaaraan system ba jiray aamin sanayeen in ay aqbalaan wixii halka ka soo baxa oo xalay dhalay oo maqashay ereygaas ay ka noqdaan meel dad badan ay ku dhinteen ba labada reer oo islaayay maanta hadii la jiyo bari eelashii la wada cabay
inta badan tartamayaasha ka qayb galaya doorashooyinka ka dhaca qaarada Afrika ayaanan ku qancin natiijada doorashada waxaana arintaasii ka dhashay in dadii ay ku dhintaan kuwa kalena ay ku dhaawacmaan professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka ah jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa qaba in Soomaaliya aysan waxba ka barin karin doorashadii dhawaan ka dhacday dalka Kenya balse ay jiraan wadamo kale oo Afrika ku yaala kuwaas oo ay wax ka baran karaan Soomaaliya iyo Kenya
marka hadii ay dadkooga aaminaan ay ogaadaan inay noolaan karaan iyo koon madax lahayn hadii laga badiyo wax weyn ayaa Afrika soo koraya laba meelood ayaana laga tilmaam qaadan kara South Africa sida doorashada u dhacdo wadanka Botswana sida u dhacdo wadanka Mauritius sida u dhacdo waa dul bartilmaameed asii ay doorasho xaq u dhacdo hatta Tanzania idan jaarkeena si xaq ah ayay u dhacday taas ka horreysa taasna waxa weeyaan walaal haddaan Soomaalina hay taariikh baan arintaa u leenahay waxaanu nahay wadankii ugu horeeyay ee Afrika markii gobnimada la qaato ay saddex doorasho si xalaal u dhaxeen ay saddex madax isbedeleen meelo fara badan oo Kenya iyo Soomaaliya cashar u dhigi kara ayaa jira marka wax weyn kama baran karnaan kaba wixii imi ka dhacay Kenya wala
dagaal la socday muddo ka badan 20 sano oo sababay burburka diiwaankii adeegyadii muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa sababay in muwaadiniinta oo aanan haysan kaararka dhalashada ay caqabad ku noqon karto in Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2022 ka professor Cabdi Wahaab Cabdi Samad oo macalin ka ah jaamacadda Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa fikirkaasi qaba
laakiin haddana waxa muddo Kenya dhinaca dimuqraadiyada xogoo inay wadamada bariga Afrika ugu fiican tahay waxay Soomaalida ka baran kareysaa waddanka waxa loo geeyay inta qofoodaynis waddankan 44 milyan weeyaan qof kasto waddankan ku nool wuxuu leeyahay ID buu leeyahay identification card buu leeyahay Soomaalida haddana laha in loo sii maqan waxay leeyahay waddanka markuu burburay ka bacdi tirkoob sax ah dadka loo sii maqan inta qof oodaynis yaa oodayn kara ma Soomaaliga ka imaada wajir ayaa oodayn karaya ma Soomaaliga ka imaada galka ayaa oodayn karaya wasaa u taaga dadka Soomaalida aad u fakiraan waxaa kale oo laga baran karayaa qoxooti badan oo Soomaalida ku soo ayaa ku soo qulqulay barma u badan yaa Soomaaliya laakiin ka oromada ayaa ku dhashay maanta aan bayrada ku dhashay ee qoxootinimadu u imaaday ee afka Soomaaliga bartay ee gabadha Soomaalida guursaday wuxuu soo arkay inuu codayn karo kam yaa codaya yaa codayna horta markuu horeeyso waxa waa in laga filo two things intaan doorashada dhicin ka hor in dadka loo qaybiyo identification loo qaybiyo
professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa qaba in hadii Soomaaliya ay hesho ciidamo amaanka suga ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah
waxa weeye walaal ilaahay idinkii waan rajaynaynaa ilaahay lagama rajaynayo laakiin qolooyinka maamulka haya ayay ku xidnaan doontaa si loo helo qof iyo cod ya af ingiriis waxa lagu yiraahdaa one man one vote waana laha one person one vote ila inta marku xaq bay leeyahay way codeynayaan Soomaa marka waxa weeyaan horta wadankoo dhan inuu nabad yahay intiisa badan hadoona dhamaantii bar nabad ahayn inuu wadankoo dhan mid yahay oo Soomaaliland iyo konfur aan la oranayo mid uu nahay Somali Republic ay tahay in distoorkii la hagaajiyay in ciidanka qalabka sida wadanka iyo kuwa amaanka si as luuble oo sugan loo tababaray oo meel walba joogan oo kalidood ilaalinayaan ma qabo ciidanka afrikaanku inay nabad sugayaan anigu ma qabo astaanteedina malaha aaminaateedina malaha meelayow joogan sida u dhaqmayaan baan ka arkaa saarintaas
dadka qaar ayaa qaba in siyaasiinta Soomaalida oo aanan wali u bisleyn sameynta xisbiya siyaasadeed oo wax ku ool ah oo dalka laga hirgeliyo iyo nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo dalka ku baahsan ay caqabad ku noqon karto in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
dadka Soomaalida waa xisbiyeen xisbiya ku saleysan qabiilaysan dad xornimo sameeyaan dadka talan u hayaa talada ka duwan anoo hayaa waxaan oran lahaa والسميس تصدح صدح حزب الله صنيع حزب إسلامي وإسلاميين تو يعدي وحيد حد حكومة ندرك إلى إيجاب مرتدي ما تي يعني فرصة للسين ندرك إلى حكومة لهين حزب كان يعني أردوغان حكومة حد حزب إسلامي وها مرسي حزب جيسي حزب إسلامي وها يعني حزب إسلامي رضي الله صنيع وإسلاميين تو معناه يعني كو يعني من بس كان أقدر حزب الله صنيع موادنا تذكر يعني صومالي ما ذكوا إنت أخرى يعني يعني كوران الحزب الديمقراطي ديمقراطية. سي مركا لوير أيو. سي مركا لوير أيو. يعني استقبل قبسي من أنا قبيل كرانت لوير أيو.
خضر محمود حريد VOA نيروبي.
وسارت أرمها دبتة أمريكا يا شريت واحد سوسة تي وربعين تي هذا سنة كل لابد يكون لحية تمكية حالة حرية ديمها الدنيا وربعين تي يا واحد لوشة جين أورك ISIS وهاي حالست أقوين حرية ديمها الدنيا وها كلوا لوح حسي وربعين تي سوى دمدا سعودية بحرين إيران شينها تركيا باكستان إيه ودمكلا وريهنا إسماعيل حسين فرجر أيا وربعين تي سوكوبي
warbixin ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa laga hadlay arrimo kala duwan oo xuseeya xurriyadda diimaha xogeyaha arrimaha dibadda Rick Tillerson ayaa ka hadlay diyaarinta warbixintan waxana uu sheegay
almost 80% of the global population live with restrictions on
kudawad 80% shacabka dunida ayaa la nool xadidaad dhinaca diinta ah ama colaado hoos loogu dhigayo xurriyadda diintooda gaar ahaan goobaha aan helin in la difaaco.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Rick Tillerson ayaa sheegay in ay jiraan xaalado badan oo aan la iska indhatiri karayn isla markaana maamulka madaxweyne Trump uu qaaday tallaabooyin uu wax kaga qabanayo xurriyadda aasaasiga ah ee diimaha ee caalamka.
The State Department will continue to advocate on behalf of those seeking to live their lives.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxa ay sii wadi doontaa inay u dhaqdhaqaaqdo dadka doonayo inay si madax bannaan u noolaadaan iyaga oo haysanaya iimaankooda.
Warbixin sanadeedkan ka hadlaysa xurriyadda diimaha taas oo la diyaariyay sanadkii ina dhaafay ee 2016 hase ahaatee haatan la soo bandhigay ayaa diiradda lagu saaray ilaa 499 dal ama goobood isla markaana waxaa si gaar ah loo eegay caqabadaha kala duwan ee hor yaalla xurriyadda diimaha.
As we make progress in defeating ISIS and denying them their caliphate, their terrorist members have and continue to target multiple religions and ethnic groups for rape.
Iyadoo aan horumar ka sameeyney in laga adkaado kooxda ISIS isla markaana aan hor istaagnay fikirkii ay wadeen, haddana xubnahoodii argagixisadu waxay sii wadaan inay bartilmaameedsadaan diimaha kala duwan iyo kooxaha qaarkood iyagoo kufsanaya, afduubayana, adoonsanayana ama dilaya.
Warbixintan ayaa lagaga hadlay xadgudubyo kala duwan oo kooxda ISIS ay u geysatay dad ka soo kala jeeda Shiicada, Kristaanka, Yaziidiyiinta iyo waliba Sunniyiinta iyo Kurdiyiinta dalka Ciraaq.
Application of the law to the facts at hand leads to the conclusion ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis, Christians and Shia Muslims in areas it controls or has controlled. ISIS is also responsible for crimes against humanity and ethnic cleansing.
Xuquurrin la sameeyay waxay banaanka soo dhigtay in kooxda ISIS ay si cad uga mas'uul ahayd xasuuqa loo geystay dadka Kristaanka ah. Sidoo kale waxaa kooxdani ay ka mas'uul ahayd dambiyo ka dhan ah bini'aadamtinimada oo lagula kacay Sunniyiinta, Kurdiyiinta iyo kooxo kale oo laga tiro badan yahay.
meelaha kale ee warbixintan lagu eegay waxaa ku jira dalka Iran halkaas oo lagu eedeeyay in ay dad diimo kala duwan haysta ay u dileen sababo la xiriira aaminaadooda ama caqiidadooda.
Dalka Iran waxaa la qasaasay dad haysta madhabta Bahayas, kuwa Kristaana iyo dad laga tiro badan yahay iyada oo loo bartilmaameedsanayo caqiidadooda.
Warbixintan ayaa lagu sheegay in xorriyadda dhinaca diimaha ee dalka Sacuudi Arabiya in ay tahay mid hooseysa, isla markaana dalkaasi aanu u ogolayn dadka aan muslimka ahayn in ay diintooda si furan u caabudi karaan.
We remain concerned about the state of religious freedom in Saudi Arabia. The government does not recognize the right of non-Muslims.
Waxaan ka walaacsanahay heerka xorriyadda diimaha ee dalka Sacuudiga. Xukuumadda dalkaasi ma aqoonsana xaqa ay leeyihiin dadka aan muslimka ahayn ee ah inay diintooda si furan u caabudi karaan, waxayna marar badan ay ku soo oogaan dambiyo ama xabsi ayay geliyaan.
Warbixinta oo aad u dheereed ayaa laga hadlay xorriyadda diimaha ee dalal badan oo caalamka ah, meelaha diiradda lagu saarayna waxaa ku jiray dalka Shiinaha, halkaas oo lagu eedeeyey in xukuumadda dalkaasi in ay jirdil u geysato ama xabsiyada dhigto kumanaan qof iyada oo loo bartilmaameedsanayo caqiidadooda. Waxaana warbixintan lagu sheegay in la kordhiyey dhaqangalka siyaasado lagu bartilmaameedsanayo dadka aaminsan diinta Islaamka iyo kuwa haysta Buudhiiska.
Warbixintaasina waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Fajar. Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington.
Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda militariga ee Soomaaliya iyo wasiirkii maaliyadda ayaa shalay galab ku geeriyooday magaalada San Diego ee gobolka California ee dalkan Mareykanka. Marxuum Cabdiraxmaan Jaamac Barre waxa uu ahaa wasiirkii lixaad ee wasaaradda arrimaha dibadda oo uu laba xilli soo qabtay. Ra'iisul wasaare ku xigeenna ah wasiirka maaliyadda ayuu sidoo kale soo noqday, waxaana u geeriyooday xanuun muddooyinkan dambe uu qabay. Geerida marxuumka iyo taariikhdiisa iyo waxa uu ka yaqaanaa ayaan ka wareystay Danjira Cabdikariin oo Cali oo ahaa safiirkii u dambeeyay ee Washington u fadhiyay dowladdii militariga ee Soomaaliya burburkii ka hor.
Allaha maxadiisay Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Barre wuxuu inta shalay galabtii, wuxuu deganaa magaalada San Diego isbitaalka ku dhintay marka daxalu xarun rabbaani oo iska sacaadi ugu dhintay wax shilayo dhib kale ma soo gaadhin.
Marka aqoon intee la'eg adiga u lahayd qof ahaan Cabdiraxmaan Jaamac Barre?
Cabdiraxmaan Jaamac Barre waxa uu ahaa aqoon aad u dheer, wuxuu dhashay sida ku xusan macnaha ahaa CV-giisa ama 1937 bishii September 15-keedii. Shaqooyin kala duwan buu soo qabtay, macalin buu ka bilaabay, kadib wuxuu noqday 1956 wuxuu macalinka ahaa magaalada Buurxa Kaba ee gobolka Bay. Kadib wuxuu noqday waxa waxbarasho lixdan iyo saddexdii buu kasoo noqday jaamacad ku taala Leeda Baadoba oo ku taala dalka Talyaaniga, ayuu jaamacadda wuxuu kasoo qaatay siyaasadda iyo dhaqaalaha. Kadibna Soomaaliya kusoo noqday, markaas ku biiray wasaaradda arrimaha dibadda.
Maxaa ka mid ahaa xilalkii kala duwanaa ee uu soo qabtay Cabdiraxmaan Jaamac Barre?
Shaqooyin badan buu kasoo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda oo kala ah agaasimaha waaxda siyaasadda iyo dhaqaalaha. Kadibna kacaankii markuu dhashay wuxuu noqday xogayaha joogtada ah, yuu noqday 1977-kii. Kadibna wasiir khaarijiya wuxuu noqday 1977-kii. Marka Dr. Cabdiraxmaan Jaamac shaqooyin fara badan ayuu dalka usoo qabtay, wuxuu ahna wadanaya oo dadkiisa iyo dadkiisaba jecel aadna ugu shaqeeyay in la hormariyo siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya. Waana wuxuu kadib noqday wasiirka maaliyadda 1987-kii. Kadib haddana wuxuu kusoo noqday wasiirka arrimaha dibadda markii ugu dambeysay dowladdu Soomaaliya dhibaatada ka hadhsatayna, wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda iyo prime minister ku-xigeenka Soomaaliya.
Marka
iyadoo kooban markaa soo goobo waa intaa
taariikhdiga. Qof ahaan maxaa ku xasuusataa Cabdiraxmaan Jaamac Barre?
Cabdiraxmaan Jaamac ku xasuustay inuu ahaa nin wadaniya dadkii sajal dalkii sajal aad ugu shaqeeyay umada Soomaaliyeed jaala umada Soomaaliye inay ka gaadato kana baxdo dibaatooyinka iyo dagaalada aan naxdhul kalahayn soo dibaatay marka nin wuxuu ahaa ku aqaanay nin fulowa nin wadaniya nin dadkii sajal dadkan u dhaxay caadila
intii uu joogay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale maxaa lagu xasuustaa Cabdiraxmaan Jaamac Barre
allaah waxa uu shaqeeyay kartiisa xag shaqada waan nin wasiir ah oo yimaada shaqadiisa ku tukada saacadda subax lixda ama ka hor yimaada markuu shaqada ka baxa labadana dib u soo noqda ilaa 9-10 habeenimo jooga waayaabaha lagu xasuustaa kamid ah waxaa kamid ah in uu aad isugu dhabarjabiy umadda Soomaaliyeed in ay siyaasad macno leh wax ku ola oo daryeelaysa xoraynta umadda Soomaaliyeed iyo inuu ka shaqeeyo aada buu wuxuu isugu dhabarjabiyey dadka Soomaaliyeed ee ku jira gumaysi gacanta gumaysi sida dhulka le Soomaali Galbeed sida NFD wuxuu wax ka qaatay dagaal aada u fara badan sidii loo xoreyn lahaa dalka Jabuuti oo dagtiina xoroobay June 1977 marka lama soo koobi karo Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Barre waxyaabuhu umadda Soomaaliyeed u qabtay
tusaale ahaan intii uu ahaa wasiirka maaliyadda oo kale waxaa la sheegaa in ay ahayd waqti aad Soomaalida iyo ganacsiga ugu adkayd oo isbeddel dhaqaale oo sicir barar keenay wadanka in xilligaasi uu ka dhacay maxaad ka xasuusataa siyaasadihii waagaas ee Cabdiraxmaan Jaamac Barre
anigu waxaan joogay dibadda xasa ahayd wax ka xasuusaa dagaalaha markuu wasiirka maaliyadda laga dhigay umadda Soomaaliyeed way ogeyd siduu ahaa dagaaluhu lacagtii iyo deemankii dadku qaadan jireen baa la soo celiyey sida warka nooga yimaada markaa Washington joogay nooga yimid bangiga adduunka ama World Bank dagaale markuu wasiirka noqo intii yaroo wasiirka ahaa lacaga fara badan umadda dowladda ka maqnayd ama bulugta ka maqnayd ayuu soo celiyey marka waxaan oran karaa intii yaroo uu joogay wax badan buu ka qabtay xagga dhaqaalaha
kaasi waxa uu ahaa Danjire Cabdikariin oo Cali safiirkii u dambeeyay ee dowladii militariga u fadhiya Washington oo ka waramayay taariikhda Allah u naxariistay marxuum Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo shalay gelinkii dambe ku geeriyooday magaalada San Diego ee gobolka California.
wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idinlenahay waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeena khudbada aad maqal doontaana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka xisaala ee idaaha iyo dhaqankaasi ee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa khudbadii warka ugu doorka runa
Madaxweyne Donald Trump ayaa dib ugu laabtay dhaleeceyntii uu jeediyay labadii dhinac ee sabtidii isku dhacay ku dhaxmaray magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia kadib markii isniintii soo saaray qoraal uu ku dhaleeceynayo kooxaha naasiyinta taageersan iyo cadaanka cunsuriyiinta ah isagoo ka gaabsaday inuu sheego dadkii dhigayay banaanbaxa ka soo horjeeda kooxahan xagjirinta ah Trump oo dhex taagan dhismihiisa New York Towers ayaa ka hadlay dhismaha adeegyada bulshada talaadadii balse waxa dareenka wariyasha iyo dadkii meesha joogaba soo jiitay markii uu madaxweynuhu ka hadlay arintaas oo ay wariyashu doonayeen inay ogaadaan sababta ay laba cisho ay ugu qaadatay in madaxweynuhu uu isticmaalo erayga naasiinta iyo waliba KKK
Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa bilaabaya maanta wadaxaajood dib loogu habeynayo heshiiskii ganacsi ee nafta ee sanadkii 1994 ay wada gaareen kaasi oo ka mid ahaa waxyaabaha uu madaxweynaha Mareykanka Trump sida weyn diiradda ugu saaray markii uu madaxtinimada u carariyay Trump ayaa ugu yeeray nafta heshiiskii ugu xumaa ee ganacsi ee taariikhda soo mara iyo in uu keenay shaqooyinka loo raro Mexico iyo dhaqaale xumo soo wajahday Mareykanka wadaxaajoodayaasha ayaa yeelan doona kulano badan oo ay isku dayi doonaan in dib u habeeno ay la yimaadaan qasdigooda uu yahay in hawsha ay soo gabagabowdo dhammaadka sanadkan haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa go'aankii uu baarlamaanka maamulka Hirshabeelle xukunka kaga qaaday ama uu kalsoonidii kala noqday madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusble. Waxaana xubinta dooda gaaban ka qayb galaya laba xildhibaan oo labaduba ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle oo kala ah xildhibaan Geelle Isaaq Warsame iyo xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur. Aan ka hormaro xildhibaan Geelle Isaaq, sidee u aragtaa go'aanka baarlamaanka uu kalsoonida kala laabtay madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusble?
Falastiin horta waxa weeye arrintaasu sharci darro ayay ahayd. Sababta ay sharci darro ahaydna waxaan rabaa inaan ku faahfaahiyo.
Hadda soo koobay.
Waxay ahayd soo koobay waxa weeye horta mowshin waa la geyn karaa, madaxweyne waa la bedeli karaa, laakiin waxaan rabaa in dastuurkii goboleedka oo ergada ay ansixiyeen oo baarlamaadu ansixiyeen in la maro. Lama marin. Waa la iska waa waxba ma la isugu yimid. Xilka waa ka qaadanaya. Guddoomiyihii baarlamaanka yimiday waa taageero wiil. Macnaha waxaan badaa in laga degdegsan yahay.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa xildhibaan Ismaaciil. Haye xildhibaan Ismaaciil.
Marka hore horta waa salaamaa xildhibaan Geel saaxiibkay adigoo Falastiin oo ku salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta Soomaaliga ku hadasha. Sidai u dhacday xilka qaadistii mudane Cali Cabdullaahi Cusble waxay ahayd mid sharci ku dhisan. Sida dastuurku qabo qof kasta madaxda sare ka mid ah madaxweynaha, madaxweyne ku xigeenka, saddexda guddoonka baarlamaanka waxaa doortay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxay ku doorteen dastuur iyo cod aqlabiyad ay ku heleen inay noqdaan inay kursiga ku fadhiistaano. Haddii baarlamaankii uu shiray oo shir guddoon uu lahaa oo mooshin la geeyey la keenay laga dooday xilka qaadis loo codeeyey in xil laga qaaday, marka ma garanayo xildhibaanku meesha uu leeyahay sharci darro waaye.
Waayahay waxaan siinayaa xildhibaan Geelle, maxay tahay waxyaabaha u aragtid inay sharci darro tahay?
Falastiin horta waan rabaa xilka qaadis waa sax saaxiibka Ismaaciil xilka qaadis la isuma diidan qodobka 48-aad farqadiisa 1 iyo 2 iyo 3 waxa wuxuu sheegaya dastuurka dowlad goboleed in 3 meel 2 meel ay madaxweynaha 3 meel 1 meel ay ismooshin soo jeedi karaan, 3 meel 2 meelna ay ka qaadi karaan madaxweynaha xilka. Madaxweynaha xilkii 3 meel 1 meel way soo jeediyeen. Ka qaadistii waxay ahayd maalin ayaa la keenay, isla maalintii ka dambeysana mooshinka waa la geeyey. Xildhibaanadii 50 xildhibaan ku dhawaad waxay joogeen xamar. Hadda maantana waxaan 50 xildhibaan ayaan ahay. 11 waxay jiraan caasimaad iyo fasax. Yaa waay cidda meeshaas inta gashay codaysay oo madaxweynaha xilka qaday? Yaa waay, horta waa su'aal. Maxaa lagu eeriyey madaxweynaha? Maxaa la yiraahay inta qoran oo lunsaday? Ma waxa la qodobay dastuur iyo aan ka hadlaynaa? Ma waxa lagu eedeynayaa inuu dictator noqdo macnaha kuli Italia? Ma waxa lagu eedeynayaa inuu dastuurkii ku xadgudbay? Maxaa lagu eedeeyey? Yaa mowshif loo qaybiyey? Mowshif markii la qaybiyey sawtii maaseedii la diray baarlamaanka la ballaminay, mowshif loo qaybinay, akhrinayeen, ka doodayeen, kadibna cod loo qaaday. Ma mowshifka anta galabtii la keeno, habeenkii la keeno, subaxna la qaado.
Haye xildhibaan Ismaaciil.
Sharci maaha.
Xildhibaan Geelle, waxaan u sheegayaa dastuurku meel ay uga qoran tahay ma jirto. Markii mowshif la keeno waa in muddo la sugaa. Waa xilka qaadista madaxweynaan hadda ka doodaynaa. Mudanayaal kale waa jiraan oo madaxda ka mid ah oo haddii la keeno in muddo la sugo ay tahay cayiman ah. Waxaan u sheegayaa shaqana guddoonka iskale, shaqana waxaa iskale xildhibaanada. Guddoonku annagu mooshin baan u geynay. Mooshinka waxaa ku saxeynaa 53 qofood. Sida aad la socotana qofna qof uma saxeyn karo. Waxaa kaloo u raacinayaa 53 xildhibaan ayaa intay isracday guddoonku u tagtay. Guddoonku wuu iska tiriyey dadka, qof walba ma raalli baad ka tahay mooshinka, mise waa lagu soo qasbay, raalli baan ka ahay buu yiri. Wax sharci diidaya ma jiro maalinta ku xigto inuu guddoonku iclaamiyo laysu yimaado. Meeshii hoolkii lagu doortay mudane Cali Cabdullaahi Cusble waxaa timid 76 xildhibaan. 86 ayaa ka codaysay Cali Cabdullaahi Cusble. Asagu tan kale mudane xildhibaan Geelle meel uusan joogin ayuu ka hadlayaa. Aniga anaa goobjoog ahaa, masa jirto adduunka intaas soo xildhibaan inay wax dulmi ku heshiiyaan. Guddoonku raalli buu ka ahaa. Kan guddoomiyaha baarlamaanka saaki ahayd, guddoomiyaha baarlamaanka waa inuu aqlabiyadda baarlamaanka raaco. Aqlabiyadda baarlamaanka ayuuna saacay saakay sideetan iyo lix dibaar ayaa u fadhiday oo uu la hadlay oo inay raali ka yihiin waxa shalay dhacay u sheegeen isaguna inuu aqbalay ayuu sheegay
haye xildhibaan geel
horta saaxiibka Ismaaciil waa la rabaa horta wixii aad adiga ka qaanad oo dastuurka oo anagu ku heshiinay hadii aad been ka sheegto waa waayo waxay la mid tahay macnaha qof aanan macnaha ka warqabin dastuurka ama uu kas u sameynaya waa fahamsan tahay waxaan rabaa 10 maalmood ayaa madaxweynuhu sharci u leeyahay in dastuurka macnaha muushinadii laga keeno lagana doodo 10 maalmood kadibna la qabto muushinkii ciddii qaaday iyo ciddii qaadinba waxaan rabaa midda kale wuxuu yiri 72 xiliba 72 aniga markuu sheegaa uu leeyahay goolka ku jira uu leeyahay anaga oo xilibaana gaarayno 4 xiliba waxaan joogay macdii biye 4 xiliban iyo kuwa marka ka socda markii la isku dira waa 6 iyo 1 xiliba 3 iyo 7 xiliban ka badan kuma xaron hoolka oo sheegayo ninka la yiraahdo Ismaaciil 3 iyo 7 xiliban madaxweynaha xilka waa ka qanacay iyadoo lagu sabab iyadoo shaqalabta la keeno laga duuday oo maaseer la qaybin oo la dhihin saacadii bal saaxan ku soo xaaday aan la dhihin dad meel lagu xareeyey oon weliba hoolka sharciga aanayno meel shirkad kambaniyi farjan lidayliyi lagu xareeyey madaxweynaha sababta xilka uu qaadayaan horta dastuurka meel ay ugu qoran tahay asaa laga rabaa qodob qodobka labaad waxaan rabaa qof gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu jabiyey sharcibi asoon goobjoog ahayn oo wixii dhacaysan ogeyn oo tiro la socon sabab dan laga lahaay kala dhici karto in dana kale laga lahaay oo lagu burburinayo waxa dhici karta ayuu si madax adeega u taageeray wixii meesha kasoo baxay wixii meesha kasoo baxay ma dhihin xilibaanada wuxuu qodob uu jabiyey ah in aysan baadumiyaha gudoonka baarlamaanka oo cidna xagsa kelin hadday xilibaanadu isku jiidaan qodobada qaaday kala saftaan inuuna wax la safan group 3 iyo 7 xiliban oo gudoomiyaha baarlamaanka la saftay dembigii uu sameeyey dastuur uu jibiyey asaana waxaa laga rabaa inuu hadda asaga gudoomiye baarlamaanka oo lagu doortay inuu baarlamaankii shaqeeyaan wixii haaraan tahay inuu ka laabto asaa laga rabaa madaxweynihiida oo dastuuriyaha oo loo doortay la banaanka la keeno barxaddaasna hadda la keeno banaacood loo qaado
waxa horta mara hoosteed ma ahayn mudane xildhibaane waxa iska banaanka yaalay ahayd hool baa la isugu yimid haddii aad magaalada joogtay oo inta lagu iclaamiyey imow lagu yiri oo aad imaan weysayne taa anugu kama joogi karo adaa go-aankeeda iskale meeshu dadka fadhiyey sawirraa laga qaaday video baa laga qaaday xildhibaanaa la wareystay gudoon baa joogay gudoonku wax haaraana ma xukminayo meesha waxaa isugu
yimidmeedii inuu tegin adaa markaati io noqon aniga adiga meedii ma tegin
meediianiga ku dhegeystay isku day inaa dhegeysato mudane xildhibaane qofku wax waa diidi karaa oo aad xildhibaana tahay wax waa diidi kartaa laakiin waxaad diideysa waa inaad si sharci ku diido gudoonkii labadii gudoon baa saaki haddana meesha yimid waxay go-aan ku gaareen oo ay caddeeyeen ee xaqiiqsadeen wixii shalay meesha ka dhacay inay xalaal yihiin
waa mahadsantihiin
waxaa kaloo kuu sheegayaa shalay qofkii xildhibaanadii shalay i doortay maanta xilliga ma qaadi karaan ma shalay ay saxsanaayeen oo maanta may qaldan yihiin bikaa
waa
mahadsantihiin laakiin tiradii lama hayin sheegaysa ina tira la sheegay tira ma jirin
waa 7 xildhibaan
meel ku arata oo dana gaar laha ayuu gudoomiyaha baarlamaanka ku raacay dastuurkii ahaay in baarmuushin la qaybiyo maaseer la qaybiyo xildhibaanadu isku yimaadeen tiradii la ogaado gudii diidda inta codaysana ma dhicin oo lama keenin
waxaan rabaa hal su-aalaan rabaa inaan idin xadido Hirshabeelle dhowr bilood u jira laba gobol oo waaweyn ayaana ku midoobay oo maamulkaani iskale waxyaabihii laga filaayay ma qabta mise ma qaban waa su-aal kale hadda rajadii dadka ay ahayd in maamulkan waxyaabihii maamul laga rabay oo labadan gobol laga rabay inuu qabto soo dib u dhac kuma imaanin muxuu se yahay xalka si dadkana ay u helaan adeega ay maamulka uga baahnaayeen xildhibaanadii atiin adinkee maxay tahay mas-uuliyadda idinka saaran oo aad u aragtaan in arrintan lagu xallin karo waxaan siinayaa xildhibaan geelisa
waxa mas-uuliyadda laga saaran waxay tahay waa sax in maamulku 10 bilood uu jiro 10 bilood waxay lagu qaban karayna anagu waa qabanay ha jiro hageldaacin ka socoto dowladda dhexe ha jirto macnaha waddanka yoosan dekedna lahayn hahe dhaqaalana asijina ha jirto wixii la qaban karay wuu qabta madaxweynuhu waxaa la magacaabay degmooyin farabada oo kursi sharciya lagu magacaabay baarlamaanka la horkeen rabay in la ansixiyaa rab waxaa dhacday in gruub usumaysan qaab kale inay isku dayeen inay waxweynaha motion degdeg ah iyo xadgudubyo halka wuxuu yahay in waxaas la joojiyo la isku yimaado la cod la qaado hadii motion uu macnaheedu yahay in jiro kuma jiro sodon iyo saddex motion waa keentay hal qaado motion uu kasoo saaray madaxweynuhu goobjoog maaseed hal qaybiyo baarlamaanka gudaha baarlamaanka hal yimaado hala qaybiyo aan od fagaaraha lagu kala baxo
waa maasanta hay xildhibaan Ismaaciil aduu soo koobay halka maxaa u arkaa
hirshabeel waxay jirtaa 10 iyo 12 bilood 12 ka bilood 6 bilood oo kamid ah waxaa dhisan golaha wasiirada waxaan meeshan ka sheegayaa hal maalin oo kamid ah shir golaha wasiirada lama qabarin marka laga reebo maalintii nala magacaabay aduu wasiir baan ahaa waana is cazilay waxaan ku sheegayaa hal xafiis qoran ma jiro waxaan ku sheegayaa wax shaqo ah oo la qabtay ma jiraan hadaan bal shirin wax shaqo oo la qabtay
markaa
waxa uu joogaa walaalkay waye hal wax oo la qabtay oo in xil laga qaado qof ama loo magacaabo ama degmo la magacaabo ma ahane wax kale oo la qabtay ha sheego horumarkii ma jiro
markaa waxa uu la joogo
miisaaniyadna la soo gudbiyay oo aan ansixinay ama diidnay ma jirto wax sharci ah wasaaradda ma la hortay
markaa muxuu yahay halku muxuu yahay xildhibaan Ismaaciil
halkii waa dhamaaday madaxweynaha xilka waa laga qaaday madaxweyne cusub ayaa la dooran doonaa walaalkay geel waxaan leeyahay sineema dhamaatay tigita u goosanina walaalow xildhibaanadaadu waa ku jecel yihiin saaxiib baanahay dhinac ka soo raac anigu waxba igama maqna waxay wax ka maqan yihiin Hirshabeelle horumarka Hirshabeelle aan u dhaaranay weliba anigu laba jeer baan dhaartay horumarka Hirshabeelle inaan ka shaqeynay xaqa
cidna aad umahadsantahay xildhibaan Ismaaciil inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay xildhibaanada kala ah Gelle Isaaq Warsame iyo xildhibaan Ismaaciil Maxamuud Nuur oo labaduba ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysay doodaas gaaban haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Xisaalaha ee Dhaqanka iyo Hidaha waa kan Axmed Faarax Cali ila ja
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal siday cid waliba ogtahay waxaa jira wax dadka iyo dunyadu ay wadaagaan iyo waxyaabo ay ku kala duwan yihiin waxay wadaagaan mucsida asaaska ah ee labadu ay isaga midka yihiin taasoo ah baadka biyaha iyo dhammaan wixii nolosha ku hayn kara kuwa walibana uu baahi joogta ah u qabo maxaa haddaba labadu ay ku kala duwan yihiin siday u badan tahay dunyada oo isugu jirta duurjoog dabjoog xamaarato bisibiyood iyo qaar kalaba dadka way ka awood roon yihiin marka laga eego dhinaca muruqa ilkaha ciddiyaha iyo sida sunta walxaha jirkooda ku beeran ee inay wax isaga rabaan loogu lalay hase ahaatee waxaa jirta arrin intaasba ka weyn oo ka culus labaduna ay ku kala duwan yihiin waa garaadka oo si gaara dadka loogu galladay dunyadase laga hoosiyey noolaha iyo dhammaan abuurta ifka dusiisa ku uuman waa garaadka wuxuu dadku ku buquuriyey sidoo kalena waa garaadka wuxuu ku haweystay inuu ku duuro meerayaasha kale si uu u soo ogaado bal noolo ka duwan amaba ka aqoon roon in hawada sare ee dhulka ka baxsan uu ku dhaqan yahay iyo in kale wuxuu kaloo garaadku aadanaha ku awood siiyey in maalinba maalinta ka dambaysa uu hababka noloshiisa sii wanaajiyo isla markaasna uu yeesho dhaqamo kuwa dunyada ka sarreeya dhaqamadaas aadanuhu leeyahay si aanay dunyadu lahayn waxaa ka mid ah wada xaajoodka oo ah tab uu wax ku furdaamiyo marka laba dhinac uu qoonsi kala galo dabadeedna ay isku afgartaan in isqoonsigaas ay iyagu ka heshiiyaan iyada oo aan cid saddexaadi soo dhexgelin waa dabeecad aadanaha u gaara oo markay dhexdiisa ka tufanto uu ku baajiyo geeri iyo dhiig badan oo daadan lahaa waa runo in la isdareensado ama la isqoomaa waxay qayb ka tahay weligeedna ka ahayd dabeecadaha uurka hooyadii uu dadku kala soo baxo hase ahaatee taasi markay dhacdo sida ummadaha kale ayay Soomaalidii horena yeeli jirtay xagga wada xaajoodka ayay u beeri jirtay sidaas awgeed waa gaf iyo walaac mudac ka daabnay hadii lagu doodo in Soomaalidii hore ay ahayd ummad goor kastaba dagaal iyo dilal u taagan nabadana ku xajiimoota dhinacyo badan markii wax laga eego wada xaajoodka oo ah in kolba wixii la isku qabto laga wada hadlaa waa arrin weligeed baahidaha Soomaalida ka mid ahayd taasna waxaa xogteeda loogu tagi karaa qaybaha suugaanteeda oo maansa iyo maahmaahba leh aan haddaba tusaalayaal ka soo qaato suugaanta caynkaasa ee muujinaysa siday Soomaalidii hore wada xaajoodka u aaminsanayd waxay rumaysanayd haddiiba in la isu hadlo lagu heshiiyo in bale waa tii ay ku maahmaaheen aan wada hadal lagu aan heshiino labada dhinac kolka isa soo hor fadhiistaana waxaa jiray habdhaqan la isla yaqaano dhinac waliba uu ilaaliyo inta uu wada xaajoodku socdo waxaa habdhaqankaas ka mid ah in la isdhegeysto in dhinac waliba markuu doodiisa jeedsanayo uu dhinaca kale dhagaha u raabiciyo ilaa uu dacwadiisa ka dhammaysto habdhaqankaas ninka ilaalin waaya oo ragga qaar ba afloolataan ahee dhinaca kale hadalka ka dhabqiya amaba ka soo dhex gala way ku qoonsan jireen iyada oo aan canaan ka taganayn ayaa waxaa loo sheegi jiray in hadalka moogiisa uu sugo markaasoo la xusuusin jiray maamaadii ahayd hadal hadalka ma dheera ama tii kale ee ahayd caanaa la wadaagaaye hadal lama wadaago dabadeedna intuu isceebsado ayuu iska aaminsan jiray hase ahaatee waxaa marmar goobta la fadhiyo ka dhex kici jiray ninnin dabeecad kululo aan maahmaahdu hakine ay uga sii darto kaasoo kalena samajacdaha labada dhinac ayaa iska kaasin jiray ilaa uu sida ragga kale u xasilo ee uu salka dhulka u dhigo arrintaas oo kale tabta wax looga qabtana waxaa tixiraysa kuwa ugu caansan muddood kaga taliyey gabyaagii murtida badnaa ee qabaan bulxan la odhan jiray waxaan u jeedaa tixdii hooriskeedu ahaa walle ina ragow tala adduun taada uun ma aha ee sayid maxamed cabdilla xasan uu ula dar lahaa kana hortiyey mar ay banki qorax ay ku kulmeen sanadkii 1920-kii tuduc tixdaas ku jiray ayuu qamaan inoogu sheegayaa labada dhinac kii ay doonaan ka soo jeedeen in loo baahan yahay in la isla xakameeyo odayga macanka gaa iyo gobanka goob dubiska ah ee isagu aan waxba xeedinayn taladiisuna ay muruqdiisa ku sar go'an tahay waa kii oran jiray toolmoori hadal waa inuu tol u dhexeeyaaye tuuskii xun iyo wiilyar waa la isla tiisaaye taabka lagu furi haddii kibir ku taabtaaye walle in ragow tala adduun taada uun ma aha arrin hebila in laga wada xaajooda markaba isla garto labada dhinac wuxuu mid waliba kan kale ka filan jiray niyad wanaag inuu geedka ku yimaado waxaa raggii hore ka reebanaa beenta mardabeynta masabidka iyo hagaga intaasbana ninkii lagu bartaa wuxuu dadka dhexdiisa ka ahaa wax takoorano in dhag sharaq loo siiyo aan mudnayn duul fahmo badan bay ahaayeen waxay haddiiba garan jireen ninka isu u daban tahay ee wax ugu wacanba arrinta la isku hayo in laga heshiiyo aan doonayn markaas bay ku maahmaaheen carab darab leh luga darab leh laga garan og dhinaca kalena in la is-aamino markay isku boorinayaan waxay odhan jireen muslima wuxuu sheeg muslimowna uga qaado waxay ku dadaali jireen arrinta loo fadhiyaa inaysan dhir iyo dhir soo joogsane dhinac walba halkuu taagnaa intuu ka soo durko in meel dhexe la isugu yimaado taasna waxay ka lahaayeen maahmaahdii ahayd jiid aan ku jiide waa gacmadaaris mararka qaarkood waxaa la arki jiray nin hadalka jecel oo aragta ku dheeraada hadduu mar qaatana aan ka bixine kol hore kii uu yidhi ku noqnoqda kaasoo marka dambe inta lagu qoonsado iyada oo la wada maqlaayo lagu oran jiray hebelow hadal nuxurkaa laga abaaraaye soo gaabi ragga ay isu dhinaca ka soo jeedaan arrin ay mar hore ka hadleen kii ku soo celceliyaan inta lagu daraabo ayaa weliba loogu mahmaahi jiray anaa haray looma hadle waxbaa haray baa loo hadlaa هذا مضان إن هذا كان لقى حصة إلا بدأ قالوا أما لبدأ دنا ولا حاتون يا عن إسكولو لتشين دنايم لتشين كنا ضاي قرابة بجوبته كتوكته إن إسلكت هاي إيو إن كنا بدان تاعي وحابد أجد تصدح إن الأوقرة إذكك كوبان فأنا إذن لك وكيلي إن خجل العتمية جارية أي جريه وقصوا قران دلنا أي كلا حاتون عتمة وين وإن كهشيان أيو بدان صناعي دا عبد ماذا صدح لعسنين أيها عدي صوت ستكو كرسوني سيدا دلات دينا هدي هذا لقو ما أقول ويدعه روما دمه ووايدا ولا حاجوت كستا أي صومالي وكو يقضو تاس بدل كيدنا وحيكو لغم تلين مهما لي أحيد طول ماشي من كتوبه واتوبه ماشي أيلا بكتوبتنا واكو ديه لقيس ريال وفهم سيدا كيهدوه ما تهالكا هينو توقع وينو تدوات كسو آدم يكون لاميلا هدو إبا إدمو
برنامجكي دقنكي دهي أحمد فارح علي إذا جاء أنو انتاسي كل دعفنا ومركنا لنعي هيسها هيستي قاسرة
gaasiro waxa ku luqeynay ahmed mooge liban iyada ayaan ugu dambeysay idaacadeena galabnimo ee wada jirkada ku soo jeedinayaan falastiin ahmed iiman iyo aniga ibraahim xasan tan duray intaan hawada mar kale ku kulmitoono sida iyo nabad kale
gaasiro inaga Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for